Projektą bendrai finansavo Europos Sąjunga, vykdant Europos Parlamento dotacijų programą komunikacijos srityje.
Gerą dieną, žinių radijo klausytojai ir tie, kurie stebi mus internetu, prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė. Šiandien kalbėsime apie tai, ką daryti, kad išmestas plastikas neatsidurtų mūsų maiste per jūras ir vandenynus. Vidutinis viduržemio jūros vėžiagyvių vartotojas kasmet nuryja apie 11 tūkstančių plastiko detalių. Tad Europos parlamentas praėjusios savaitės pabaigoj priėmė rezoliuciją, kuria skatinama gerinti atliekų surinkimą, mažinti plastiko naudojimą žuvininkystėje tam, kad sumažėtų jūrų ir vandenynų tarša. Ir įdomus dalykas, kad vos procentas vandenyne esančio plastiko randamas vandens paviršiuje, o likusi dalis nusėda jūros dugne. Dėl jūrą teršiančių šiukšlių žuvininkystės sektorius praranda nuo 1-5% pajamų. Kitaip nei visur kitur pasaulyje, įdomu, kad Lietuvoje, Baltijos jūroje, iš namų ūkių patenkančios šiukšlės yra pagrindinė taršos priežastis Baltijos jūroje ir tai yra maždaug 48%. Kaip pavyzdžiui, kitur žvejybos ir akvakultūros atliekos sudaro beveik trečdalį į jūrą patenkančių šiukšlių. Apie tai kalbame su Europos parlamentaru Liudu Mažyliu. Sveiki.
Labą dieną.
Ir su žiedinės ekonomikos įkūrėjų Domantu Tracevičiumi. Sveiki, Domantai.
Labą dieną.
Techninės detalės. Domantai, mes jums turėjom maždaug 10 minučių vėliau paskambinti. Ar jūs galite dabar kalbėti, ar turite reikalų ir paskui po 10 minučių geriau paskambinti?
Galiu ir dabar.
Gerai, tai tada kalbam. Taip, atleiskit už tokį nesusipratimą. Na, pradėkim, Liudai, nuo jūsų. Jūs balsavot už šią rezoliuciją ir skaitydamas varčiau, kas joje naujo ir nežinomo apie jūrų ir vandenynų taršą. Tai realiai nieko tokio šokiruojančio nėra. Problema sena. Tad kas pasikeis, kaip ir kaip ši rezoliucija įgalins Europos Sąjungos valstybės tvarkyti su tarša?
Na, tai nesakyčiau, kad nieko šokiruojančio, nors jūs teisi ypatingų naujų gal žinių konstatuojamojoje dalyje nėra labai daug, bet pasikartoti visada verta. Tai jie susieta yra tas mūsų priimtas dokumentas ir su Europos žaliuoju kursu, glaudžiai siejama su jūsų minėta plastiko direktyva, pakuočių direktyva, dar keliomis dešimtimis teisės aktų, iš kurių 10 priimta palyginti visiškai neseniai, jau mano kadencijoje. Tai iš tikrųjų taip, ką jūs pasakėte ir konstatuojama, kad tai, ką mato žmogaus akis jūros pakrantėje arba jūros paviršiuje, iš tikrųjų ir yra tik tai problemos paviršius. Ir kaip mokslininkas va, per šitos 14 mėnesių Europos parlamente aš tik pradėjau suvokti, kiek mažai mes žinom, o paskui kaip mažai politikai ir žinodami padaro. Tai tame tekste, už kurį balsavau, ir yra numatoma, kad turi būti vykdoma daugiau mokslinių tyrimų, kurie aiškiau atsakytų į klausimus, turi būti priimtos tam tikros strategijos, kur, kaip aš kartais mėgstu kartoti, velnės slypi detalėse ir vieną kitą pavyzdį čia toj galėčiau pasakyti ir būtinai turim prisiminti, kad okeanai, vandenynai, jūros yra svarbi anglies dioksido absorpcijos ir jo pavertimo deguonimi sistema, ne tik ir ne tiek miškai, kaip mes kartais galvojam. Vana ir šiukšlės, jūrų srovės, okeaninės srovės nešioja dideliais atstumais po visą pasaulį. Ir va naujiena, jog mikroplastikas, jisai sklinda per orą lietų sniegą, patenka į moliuskus pavyzdžiui, per juos ir į žmogaus organizmą, jau neminint, kad būdinga yra plastikiniam šiukšlėm, jokios apauga tam tikrais organizmais bakterijomis, jūrų gyvūnai juos suvartoja palaikydami maistu ir tos problemos kaupėsi.
Taip, ir paskui galiausiai grįžta iki žmogaus. Tai man įdomu, kokios tos detalės, sako velnės slypi detalėse, į ką čia svarbu atkreipti dėmesį būtent šioje rezoliucijoje?
Europa kaip galinti diegti visos Europos mastu tam tikrus teisės aktus. Tai pirmiausiai priekinė grandis, kuris susiduria su šituo reiškiniu ir jį pastebi, tai yra žvejai. Tai viena vertus, kaip jūs teisingai pasakėt, jie ir teršia. Sakykime, yra toks tikrai kraupus dalykas, kaip vaiduokliniai tinklai, sakykime. Tiesiog išmetami į jūrą nebetinkami naudoti žvejybos instrumentai, jie toliau savo juodą darbą daro ten gelmėse ir jau tada kaip juos surinkti. Va, tai visgi žvejai, jie tai mato ir tam, kad jie rinktų šiukšlės, nu, jie gal renka iš, taip sakant, pilietiškumo savo suvoktojo. Tas pas pasakytina yra apie pakrančių bendruomenę. Bet šitos dalykus tai reikia vienaip ar kitaip skatinti finansiškai. Va čia ir prasideda tos detalės.
Žvejams neapsimoka, žodžiu, tų įrankių susitvarkyti, paprasčiau yra išmesti, palikti.
Žinoma, nes dar vienas dalykas, tai turi būti paprasta sistema. Jeigu jau ėmėsi atsikratyti žvejybos laivas tomis šiukšlėmis, tai atplaukęs į bet kurį uostą turėtų gauti supaprastintą be biurokratijos galimybę kur nors konteineriuose atsikratyti to blogojų krovinių. Vat, tai įvesta turėtų būti tokia žaliųjų laivų kategorija. Jiems turi būti mažesni mokesčiai, šiukšlių surinkimo galimybės. O jiems, aišku, dabar pritaikoma ten klaidžiok po tą uostą, dar susimokėk, kol tu ten surasi. Tai bet toliau dideli iššūkiai teršėjas moka. Kaip išsiaiškinti, o kasgi iš tikrųjų teršia, kad būtų galima uždėti baudą už tą taršą. Va, tai dar kartą pridursiu, kad visus tos dalykus reiktų moksliškai, visapusiškai tirti, o tas programas remti ir galbūt esamose Europos Sąjungose mokslo tyrimų programuose daugiau vietos numatyti būtent šitos problemos tyrimą.
Pakalbinkim Domantą, kad jau anksčiau šiek tiek paskambinom jums, tai man įdomu, kaip tiesiog žiedinės ekonomikos skatinimas yra susijęma su mažesnė tarša jūrose ir vandenynuose, nes viena iš Europos parlamento pranešėjų šią temą sakė, kad, cituoju, kiekviena vandenin išmesta šiukšlė yra produktas nebedalyvaujantis žiedinėje ekonomikoje, o šią rezoliuciją ir norima paskatinti būtent žiediškumą mūsų gyvenime. Tad kaip atsiranda, jeigu galėtumėt paprastai mane suprantančiai ir kitiems, kurie ne iki galo įsigilinę į šią temą?
Tai kaip pasakė gerbiamas Liudas, tai viską galima sutvarkyti ir tos sistemos pavyzdinės jau dabar yra. Jau dabar yra didesnė gamintojo atsakomybė, kuris reikalauja, kad gamintojai ir importuotojai, atvežantys į rinką tam tikrus plastiko gaminius, jie turi susimokėti už jų išleidimą į rinką ir sutvarkyti tam tikrą dalį. Kol kas tos dalys, mano nuomonė, yra neambicingos. Europos parlamentas norėjo padaryti ambicingesnės, bet dėja valstybės narės nepriėmė to ambicingo iššūkio. Aš tikiuosi, kad artimiausiu metu bus peržiūra ir vienas iš tokių elementų, tai yra pakuočių ir pakuočių atliekų direktyva, tai jinai leistų sumažinti tikrai išmetamų pakuočių skaičių ir tuo pačiu padaryti pakuotės perdirbamas ir tas perdirbumas būtų paklausus rinkoje. Kita dalis, su kuria turbūt susiduria žvejai jūroje, tai yra tie patys, vat, kaip minėjo gerbiamas Vidas, tai yra tinklai. Tuos tinklus jie patys išmeta. Ir žvejys yra ne kažkoks kitas, jis yra toks pat verslininkas, kaip ir koks nors pardavėjas. Jo tikslas yra uždirbti ir jeigu nebus priemonių finansinių ar reguliacinių tos tinklus sugražinti, dauguma iš jų, tikrai ne visi, bet dauguma iš jų, ypač jeigu tai yra dideli komerciniai žvejybos komercinės bendrovės, tai jos tikrai nesidarys savo problemų, bandydamos gražinti tos tinklus, ieškoti, kas perdirbs ir tai sumokėti. Ne. Tai tos įmonės, kurios pardavinėja tos tinklus, jos jų turėtų organizuoti jų surinkimą su tam tikrom finansiniam baudomis, jeigu jų to neįvykdo. Arba reikėtų kurti kažkokią tai depozito sistemos analogą, kuomet pardavus tinklą už jį yra sumokama daug daugiau ir jį reikėtų sugražinti. Tuomet ir nebeatsirastų, ženkliai sumažėtų plastiko atliekų kiekis vandenynuose.
Taip pat, Liudai, mažylį jūsų paklausiu, ar jūs ketinat, apie ką kalbėjo ir Domantas, ar ketinate peržiūrėti Europos, ar Europos parlamentas ketina peržiūrėti direktyvas pagal specialistų rekomendacijas, kai kalbam apie pakuotės, jų perdirbimą, plastiką?
Tai, kaip aš jau minėjau, šitie procesai nuolat vyksta ir jau tikrai teisingai Domantas pastebėjo, kad būtent Europos parlamentas visada siūlo įverčius ar reiškia, tam tikrus procentus, ko mes norim pasiekti siektinumą ambicingesnį visada negu kitos institucijos, negu Europos komisija, negu Europos Sąjungos ministrų taryba. Tai, žinoma, apie tų klausimų bus grįžtama ir mano komitete, aplinkos komitete ir žuvininkystės komitete, kuris konkrečiai šį pranešimą už jį buvo atsakingas. Tai tik tai tiek, kad ambicingų rodiklių paskelbimas, vėlgi jisai ne visada būtinai duoda efektą, jeigu įgyvendinančios institucijos, o įgyvendina tai Europos komisija, pagaliau valstybės narės, jos subjektai valdžios ir verslo, ir pagaliau mūsų pačių supratimas. Tai čia juk ne tik apie žvėlius, čia yra apie paupių, ir apie pakrančių gyventojus, mes galim tęsti diskusiją, tai ta sistemos visuma lemia paskui jau rezultatą.
Taip, žinoma, ir jūs taip pat raginate, turiu mintį, Europos parlamentas ragina Europos komisiją jungtinių tautų derybose siekti pripažinti visas jūras ir vandenynus bendra pasaulinė gėrybė. Kodėl reikia tokio bendro pasaulinio pripažinimo? Ar mes nesusitvarkom pavieniui?
Tai matot, egzistuojančios konvencijos, taip kaip aš jas įsivaizduoju pačią bendriausią prasme, tai vis tik jos paremtos tokiomis sąvokomis, kaip ten jūrų vandenis priklausančios tam tikrai valstybei, va prieš mane reiškia yra dabar gaublys, kaip tik tai aš jį žiūriu ir kalbu. Tai yra, reiškia, tam tikros jūrinės teritorijos, kur viršenybė yra tai konkrečiai valstybei. Tai paskelbus globaliu mastu visuotinių gėrių, vandenynus ir jūras, tai mes tada įgaunam jau galimybę kurti teisinius mechanizmus ir visą laiką daryti nuorodą į tuos bendresnius globalius susitarimus, kad tai ne paskirų valstybių priekrantės ten ar jūrinės teritorijos reikalas, kad svarbiau yra globalus jis gėris. Ir tada jau teisės aktus galima įpareigojančius formuluoti ir jau joms tada atskiros valstybės narės turės paklausti.
Kalbant apie artimiausias savaitės, tai įdomu, kokie darbai jūsų komitete numatomi, kurie yra susiję su jūsų komitetu ir kurie bus svarbus Europos parlamente ir būtų galima atkreipti dėmesį?
Tai nutolstant nuo šiandien svarstomų temų, tai madingos kabutėse dabar temos visada yra aplinkos komitete susijusios dėje vis dar su pandemijos suvaldymu. Tai tie klausimai būna praktiškai kiekviename posėdyje. Sveikatos juk tema taip pat yra mano komiteto, kaip aš jį vadinu, kompetencijoje. Aplinkos, sveikatos ir maistos komitetas, jis jo pilnas pavadinimas. Tai dabar įvairios priemonės turėtų būti svarstomos susijusios su Europos sveikatos programa ir nuolat svarstoma dar specialus LEM komitete, yra įsteigtas vėžio komitetas, kuris taip pat atsijoja su tuo komitetu. Aš ir vienam ir kitam esu narys, tai šitų renginių ministerija laukia. Na, tai planuose daug visko.
Ačiū Jums. Europarlamentaras Liudas Mažylis, pasiliekam pokalbį su Domantu Tracevičiumi. Domantai, Liudas paminėjo pandemijos suvaldymą, kad net ir, kai kalbam apie aplinkosaugą, vis tiek pandemijos suvaldymas užgožė. Ja, tai norėčiau šiek tiek į tą temą pasukti mūsų pokalbį. Lietuvoje mes, atrodo, vis dar bandom suvaldyti atliekas, o neintegruoti žiediškumą. Ir čia dažnai minima dalymosi ekonomika, pavyzdžiui, kitose šalyse, pasižiūrėjau, kaip veikia dalyjimus iniciatyvos, na ir tarkim Suomija dalinasi automobilių stovėjimo vietomis, Slovenijoje veikia daiktų biblioteka, o pavyzdžiui Pietų Korėjų, tai čia ir tradiciškai, ir tuo pačiu vyriausybė paremia fizinės darbo vietos automobilių, dviračių, vaikų, drabužių ir žaislų dalyjimosi platformas. Kiek pandemija jūsų manimų dėl socialinių kontaktų ribojimų stabdo dalyjimosi ekonomikos plėtrą?
Labai stipriai, nes galiu konkretų pavyzdį pasakyti, pas mus irgi tos dalymosi ekonomikos tikrai yra ir dalymasis automobiliais irgi buvo labai, yra galbūt netgi vienas didžiausių miestuose visoje Europoje, tiesiog dabar dėl tų domenų nutekėjimo yra suduotas tikrai nemažas smūgis tam dėja ir tai riboja, kad tiesiog žmonės mažiau juda. Bet šiuo atveju aš galiu pasidžiaugti, nes kai žmonės mažiau juda, tai mažesnis CO2 pėtsakas. Tuo pačiu dar yra kita iniciatyva, kaip pavyzdžiui, stotelės dėkų ir kitos daiktais dalymosi, kitose regionuose yra ir tiko tieks, yra ir daiktų kiemas Šiauliuose. Tikrai yra įvairių tikslų, tai jos buvo uždarytos vien dėl to, kad visos įstaigos vykdančios veiklą buvo uždarytos ir ta pandemija tikrai turėjo neigiamą poveikį, bet to pačiu galbūt žmonės ir mažiau pirko naujų daiktų naudojusi tai tuo, ko turi. Tai čia poveikis yra dvejopas. Taip, ir dalymos ekonomika, galbūt pratęsiu, mes ir patys esam kiekvieną kartą naudonamas į viešąjį transportą, iš esmės tai irgi yra dalymos ekonomika, nes jisai perkamas visiems ir jie visi naudojasi. Tai tiesiog ta dalymos ekonomika plečiasi į to, kad įtraukiama vis daugiau daiktų, kurie nėra tokie vertingi, kaip pavyzdžiui, kad kaip transportu nuvažiuoti iš vieno miesto į kitą, mes galim pasinaudoti autobusu, traukiniu ir panašiai. Tai dabar keliauja iki automobilio ir žemyn. Tai vis daugiau atsiranda tų vietų, kur kad tu gali statybos įrankius pasinaudoti. Ir tai pagrindė ateina iš komercinio sektoriaus, ten, kur žmonės supranta, kad jiem kažkokiem tai darbam nebūtina pirkti ir jie gali naudotis. Tai taip ir į mūsų būti irgi tas ateina, kad mes irgi galim tą graštą, kurį panaudojam vieną kartą per du metus nepirkti, o išsinuomoti ten už 10 eurų ir tikrai ir sutaupyti savo lėšų, bet to pačiu sutaupyti išteklių žemėje ir tvariau vartoti.
Įdomu, kaip yra regionuose ir miestuose, nes miestuose tai išties galima lengvai rasti, kur, kad ir tai štai jūsų pavyzdys paminėtas įrankį išsinuomoti, lengva tą padaryti, tikrai yra ir pasirinkimo įvairių platformų, parduotuvių, kur galima tą padaryti. O kaip yra regionuose? Ar regionai irgi turi tokias sąlygas, ar ten galbūt kultūra, tradicija kaip tik lemia tai, kad dalinasi žmonės tam tikrais daiktais, kurie gali būti dalyjami ir taip skatina dalymos ekonomiką. Koks jūsų matymas?
Jūs labai teisingai pasidėjot. Taip, tai ten dėl to, kad, kaip čia sakyti, yra tankumas daug mažesnis, tai todėl tokie verslam būtų daug sudėtingiau susikurti ir pasiūlyti tokią paslaugą, bet ten yra visai kita bendravimo kultūra, visai kitas, kaip čia sakyti, santykis su kaimynu. Ir ten dalymosi kultūra yra natūraliai tokia, kad na, tu jeigu kažką turi, tai tu to daliniesi su kitais, su savo tai vadinkim draugais, artimaisiais ir leidi jiems taupyti ir pats sutaupai, kai iš jų kažką pasiskolini. Tai regionų ir miestų truputį tas santykis skiriasi, bet dalymosi kultūra regione, aš manyčiau, netgi yra stipresnė.
Taip, Europos komisijos žiedinės ekonomikos veiksmų plane yra numatyta suteikti daugiau galių vartotojams. Kaip jūs įsivaizduojat, pavyzdžiui, kur Lietuvoje galėtų būti suteikiama, kokiu būdu galėtų būti suteikiama daugiau galių vartotojams, kad jie galėtų įsijungti į žiedinę ekonomiką efektyviau?
Tai visų pirma, labai dabar vat, startavo prieš porą savaičių ženklinimas naujas energijos suvartojimo įrenginių. Tai jau yra gale man kaip vartotojui žinoti, kuris įrenginys suvartoja mažiau elektros ir pagal tai aš galiu rinktis, ir rinkdamasis aš sau sutaupau. Ir taip skatinama gamintojo konkurencija, kuris pagamins, kaip sakant, efektyviausią įrenginį už mažiausią kainą. Tuo pačiu atsiranda ir reikalavimas pateikti atsarginės dalis, kad aš nusipirkęs įrenginį, panaudojęs jį daugiau negu porą metų, iki kada galioja garantija, vis tiek galėčiau rasti meistrą, kuris turi atsarginių dalių. Ir vat tas įpareigojimas gamintojams tiekti atsarginės dalis, tai yra didelis žingsnis į priekį. Kitas, kurio aš norėčiau ir laukčiau labai, tai yra prancūzijos įstatymas, kuris reikalauja ir instrukcijas nepateikti visiems į rinką teikiamiems elektronikos prietaisams ir taip pat jie yra įvertinami, koks jų pataisomumas. Tai vat mano gale būtų ta, kad aš rinkdamasis matau, kad kurie yra nepataisomi. Ir jeigu daiktas nepataisomas, vargu, ar man toks reikalingas, jeigu aš planuoju naudoti, tikrai ilgus 5 ar 10 metų.
Grįžkim prie to, nuo ko pradėjom. Šiukšlės, Baltijos jūra. Jūs sakot, džiaugiatės tam tikrais dalymos ekonomikos reiškiniais Lietuvoje, ar ne, ir sakot, kad nėra taip blogai, kaip sakau, bet kalbant apie šiukšlės, tai čia žiedinė ekonomika, nežinau, bent jau pagal tai, kokius skaičius matau, turėtų nusivilti. Baltijos jūroje apie 48% šiukšlių yra patekusios iš namų ūkių, tuo metu Kauno technologijos universiteto duomenimis, kasmet Lietuvoje surenkama apie 750 tūkstančių tonų mišrių komunalinių atliekų, tai yra vienas gyventojas generuoja vidutiniškai 266 kg neperdirbamų ar pakartotinai nepanaudojimų atliekų. Tai ar išties taip, kaip atrodo pagal skaičius, Lietuvoje namų ūkiai yra linijiniai vis dar ir žiediškumo čia mažoka?
Tai žinokit, ne namų ūkiai yra linijiniai, o nes namų ūkiai jau vartoja tai, kas yra rinkoje, o linijiniai yra gamintojai, kurie vėl, čia įsiterpsiu taip, kad jiems nėra aktualu, kas atsitiks su jų produktu. Va čia yra didžiausia problema. Lygiai taip pat kaip ir žvejai, kuris išmeta tinklą. Jam tai yra neaktualu, jam tai neskauda.
Jam apsimoka, galbūt jeigu iš verslo pusės, jam apsimoka šitą daryti.
Ir lygiai taip pat su energetikos sektorium, kuris gamina neatsinaujinančią energetiką. Jam kol kas, galbūt čia ne Lietuvoje, nes jau Europos erdvė yra padengta taršos leidimų prekyba, bet tam, kuris degina anglį, tai yra pats pigiausias būdas gauti energiją ir jo CO2 nepadengiama. Taip pat kol mes neapmokestinam viso produkto gyvavimo būvio ciklą, pagal gyvavimo būvio ciklą, kiek turi poveikį aplinkai, tol gamintojai leis daiktus vartotojams pateiks rinką, kurie yra pigiausi ir tuo pačiu pagaminti neatsinaujinančią energetiką, nesukaisomi, neperdirbami. O vat mūsų kaip tie visuomenės dalis yra spausti ir reikalauti iš vykdomosios valdžios, tai Lietuvoje, iš tarkim įvairių ministerijų, iš Lietuvos Respublikos Seimo, kad keistųsi teisėkūra tam, kad būtų į rinką išleidžiami, kaip sakyti, iš atsinaujinančių išteklių, iš perdirbtų medžiagų pagaminti daiktai, kuriuos būtų galima mum vartotojams nusipirkus lengvai sutaisyti, atnaujinti, kurie tarnautų ilgai, būtų energetiškai efektyvūs, o galiausiai, kai jau baigė savo tarnavimą, juos būtų galima perdirbti ir gautas žaliavas vėl iš naujo panaudoti naujų daiktų kūrimui.
Ačiū Jums. Domantas Tracevičius, žiedinė ekonomika, į kurias kalbėjo su mumis tiek šioje laidoje. Dėkui, kad klausė. Tiki.
Projektą bendrai finansavo Europos Sąjunga, vykdant Europos Parlamento dotacijų programą komunikacijos srityje.